Ikaduhang Korinto, Kapitulo 6.
Gani, sa aton pagpangabudlay kaupod sa Dios, nagapakiluoy kami sa inyo nga indi ninyo pag-usikan ang grasya sang Dios nga inyo nabaton. Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Dios. Ginpamatian ko ikaw sa nahamutan nga tion. Ginbuligan ko ikaw sa adlaw sang kaluwasan. Magpamati kamo, amo ini ang nahamutan nga tion. Karon, amo ang adlaw sang kaluwasan. Indi kami luyag nga may isaway ang bisan sino sa amon pagalagad. Gani, wala kami nagasablag sa bisan kay sino. Sa baylo, sa tanan nga amon ginahimo, ginapakita namon nga mga alagad kami sang Dios. Paagi sa amon pagbatas sang mga kasisitan, mga kabudlayan, kag mga kasakitan nga may dako nga pagpailob. Nakaagi kami bunal, priso, kag hugnit sang mga tao. Nakaagi kami sing tama nga pagpangabudlay, kag wala tulog-tulog, kag wala kaon-kaon. Nagpakita kami sang amon kaugalingon nga mga alagad sang Dios sa kaputli, sa ihibalo, sa pagpaumod, sa kalulo, sa gahom sang Espiritu Santo, sa amon matud-tuod nga pagigugma, sa amon mensahe sang kamatuoran, kag sa gahom sang Dios. Ang amon pagkamatarong, amo ang amon hinganiban sa pag-atake sang amon kaaway, kag sa pag-apin sang amon kaugalingon. Ginpadunggan kami kagintamay, ginpakahuyan kagindayaw, ginkabig kami nga mga butigon, wala sapayan nga naghambal kami sang kamatuoran. Nga wala makilali, pero kilala kami sang tanan. Nga mga patay, pero inyo gid makita nga kami nagakabuhi sa gihapon. Bisan ginsakit kami, pero wala kami mapatay. Ginpakasubo kami, pero malipayon kami sa gihapon. Daw imol kami, pero ginapamanggad namon ang madamo nga mga tao. Dawala kami sing pagkabutang, pero sa pagkamatuod, naangkon namon ang tanan. Hinigugma nga mga abyan sa Korinto, wala sing lipod-lipod ang amon paghambal sa inyo. Kag ang amon tagipusoon, bukas sa inyo. Wala kami sing may ginatago-tago sa inyo, kundi kamo ang may ginatago-tago sa amon. Naghambal ako karon, subo nga daw mga kabataan ko kamo. Pakitae kami sang amuman nga balatsyagon, nga amon ginabatsyag para sa inyo. Abrihin ninyo sing dako ang inyo mga tagipusoon.
Indi kamo magpares sa pagpangabudlay upod sa mga di tumuloo, kay indi ini mahimo. Kay ano ang pagupdanay sang matarong kag malaot? Ano bala ang pagupdanay sang kadudulman kag kapawa? Ano bala ang paghisugot ni Kristo kag sangyawa? Ano bala ang paghisugot sang tumuloo kag di tumuloo? Ano bala ang pagsinanto sang templo sang Dios sa mga Dios-Dios? Kay kita amo ang templo sang Dios nga buhi. Subo nga ang Dios gid nagsiling, magapuyo kag makapakigupod ako sa ila. Ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon mga tao. Gani ang Ginoo nagasiling, dapat kamo magbiya kag magbulag sa ila. Indi kamo magtandog sang mahigko, kag pagabatunon ko kamo. Mangin amay ninyo ako, kag kamo mangin anak ko nga lalaki kag babayi. Nagasiling ang Ginoo nga makagagahom.